У нас очікувана, анонсована і дуже цікава гостя Світлана Хутка. Вона директорка соціальних індикаторів і експертка Київського міжнародного інституту соціології.
Добрий вечір, дуже дякую за
запрошення. Одного із авторитетних закладів чи установ, чи організацій у цій галузі, і, зокрема, вони причетні до організації національного екзит-полу, який, так, ну, ясна річ, уже 21 липня чекати недовго. Знаєте, пані Світлано, я от подумав, особливо нещодавно я передивлявся деяку історію із зарубіжних виборів, і я подумав, а чому ми так цікавимося екзит-полами? Вони ж такі швидкоплинні, та от вони там оголошені, а через 3-4 години, ну, через добу, уже починають з'являтися офіційні результати. Чому?
Ну, це частина формування політичної культури суспільства, і в нашому випадку дуже важливо, через те, що ми досі переходимо всі наслідки, по суті, авторитарного стилю керування і спілкування і комунікації між тими, хто йде до влади і вже стає людьми, які контролюють певні владні інституції, і тими, хто обирає. Незважаючи на те, що вже, по суті, майже 30 років ми якось намагаємося формувати демократичне суспільство, ми дотепер перебуваємо в тій ситуації, коли не можна виключати вплив адміністративний, наприклад, якісь важелі на результати виборів і так далі, через те, що правова система досі перебуває в стадії формування. Такого формування, точніше, коли вона дійсно є демократичною і слухається в першу чергу закону, а не тих, хто є при владі. І у випадку української історії ми знаємо, що екзит-поли, наприклад, в 2004 році, вони виступили достатньо важливим чинником контролю за чесністю проведення виборів. І, відповідно, той 17-й вже екзит-пол, котрий ми проводимо спільно з партнерами, якраз і має на меті забезпечення ось такої прозорості результату і, відповідно, якоїсь, знов-таки, ну, можливості подивитись, наскільки ті результати, котрі приходять в адміністративні інституції, відповідають тому, що можуть отримати науковці під час спеціально проведеного дослідження із відпрацьованою методологією.
Серед моїх знайомих і серед політологів, з якими у мене теж досить численні відносини, мало хто ставить під сумнів результати тих екзит-полів, в яких бере участь Київський міжнародний інститут соціології і його партнери. Але одночасно, паралельно та влаштовують екзит-поли самі політичні партії, які беруть участь у виборах. Та? А іноді, не знаю, це екзит-поли чи квазі-екзит-поли влаштовують ще й кандидати на мажоритарних округах. Наскільки, не те, щоб можна довіряти, наскільки науково, ну, чи правильна методологія в таких випадках, як на загал? Можете навести якісь приклади, коли б все було дотримано в межах їхніх можливостей, а коли навпаки?
Тут, скоріше, на мій погляд, є сенс додати іще один аспект, а саме це якість роботи і репутація компаній, котрі проводять екзит-поли, плюс методологічна коректність. Тому що, незважаючи на те, що методологія, з одного боку, може бути приблизно однакова у всіх потенційно, якість формування вибірки буде мати велике значення, якість відбору дільниць із певним кроком, наскільки вона буде рандомізована або сплошна
крок,
і так далі.
Що таке крок, необхідно пояснити в даному випадку.
Ну, дивіться, коли йдеться про відбір дільниць випадковим чином, то є два етапи відбору. На першому етапі в кожній області у відповідності до пропорції виборців у цій області обирається певна кількість дільниць випадковим чином із використанням спеціальних технік випадкового відбору. І далі з цієї кількості дільниць обирається випадкова дільниця, і, відповідно, потім уже в день виборів інтерв'єри опитують людей, котрі приходять на цю дільницю, також так, щоб дотримуватись певного випадкового відбору. А для цього дотримується певний крок. Наприклад, відбирається кожен сьомий, або кожен шостий, або кожен десятий.
Із тих, хто приходить.
Так, із тих, хто приходить. Для того, щоб інтерв'єри встигли опитати, і в той же час, щоб вони дотримувалися певної якоїсь такої ну, скажімо так, цього фрейму відбору людей, котрі приходять на виборчу дільницю. А окрім того, необхідно зважати на те, що відбувається потім із даними. І дуже важливий момент, це згадувалося, коли йдеться про те, хто є замовником. Безумовно, питання про те, наскільки коректним є екзитпол, якщо його замовляє політична партія чи не політична партія, це можна лишити поза дискусією поки що. Але, наприклад, в нашому випадку, від самого початку Фонд демократичної ініціативи, так, коли він залучав партнерів і створював цей консорціум, то принципова позиція була наступна. Політичні партії і український бізнес, він не може брати участь у тому, щоб фінансувати такий екзит-пол. Відповідно, він фінансується міжнародними донорами, а це Американське агентство з міжнародного розвитку, це Канадське посольство в Україні, а це представниці Європейського Союзу і Міжнародний фонд відродження, котрі забезпечують повністю фінансову підтримку цього проєкту. І далі це єдиний екзит-пол, чиї дані вони залишаються у відкритому доступі, жодна інша компанія ніколи за всю історію проведення екзит-полів в Україні не відкривала свої дані за екзит-полами до вільного доступу ні журналістам, ні науковцям. Тому що в деяких випадках, можливо, ті дані, котрі були опубліковані, не зовсім відповідають полю. Десь, можливо, замовник цього не хоче. Може бути різні варіанти.
Полю – це реальні ситуації?
Реальні ситуації. Ми також знаємо, що достатньо багато виявляється фейкових компаній, котрі просто якісь малюють рейтинги. Це теж нюанси.
Зразу про фейки. Я тут увійшов на сайт КМІСу. Так, КМІС – це абревіатура Київського міжнародного інституту соціології, де і працює наша гостя Світлана Худка. І зразу мені впадає в око, що виявляється у Фейсбуку тепер є так звана фейкова
сторінка. Не тільки у нас.
Не тільки у вас.
Відзначились іще і інші провідні центри. А причому взяли саме такі топ 3-4 компанії, котрим дійсно дуже довіряють. І Центр Розумкове, і Соціс, і були створені такі дублі сторінок, дуже схожі. Вони дублюють наші сторінки у Фейсбуку. Тому, будь ласка, дуже уважно дивіться за даними. І в ідеалі, зважаючи на те, що зараз в соціальних медіа певні речі можна створювати як фейкові, заходьте на офіційні сайти Київського міжнародного інституту соціології і Фонду демократичної ініціативи, щоб відстежувати найточніші дані.
Ця
це
ситуація мені нагадує те, чому багато хто з нас є свідками, та, а я став свідком цього у Бердянську. Я був у Бердянську позавчора, і там відбувалася зустріч 6 кандидатів-мажоритарників із громадою. Двоє не прийшли, а ще двоє у мене взагалі є підстави сумніватися, що такі люди існують. Це люди, у яких однакові прізвища із двома з найімовірніших кандидатів, причому і однакові навіть ініціали, а в одному випадку імена. Фотографії цих людей знайти неможливо і так далі, і так далі. Та? Скажіть, будь ласка, нагадаю, Світлана Худка, вона директорка соціальних індикаторів і експертка Київського міжнародного інституту соціології, одного з партнерів у консорціумі, який організовує національний екзит-пол. До речі, ви можете пані Світлані поставити власне запитання 0800 750 490. Ігор Нисенко підказує, що є уже людина, яка хоче поставити таке запитання. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до пані Світлани.
Вас вітає людина із Києва.
Добрий вечір.
Добрий вечір, Сергій. Знаходжусь під враженням промови Андрія Іллєнка 1 липня на Суспільному радіо. Він заявив, що партія «Свобода» матиме в новому парламенті аж, увага, 12% голосів виборців. Як ви думаєте, шановна, що це, незнання результатів від екзит-полів? Ілі ж, як говорив класик, слідування тези, мене обманувати не трудно, я сам обманюватися рад.
Дякуємо, пане Сергію.
Дякую, пане Сергію. Це дуже хороше питання. І я омину коментування, скажімо так, чому саме певні політичні лідери називають ті чи інші цифри. Я просто зазначу, що за тими даними екзит-полів, котрі є, на жаль, партія «Свобода» поки що має рейтинг серед тих, хто визначився і планує прийти на вибори, менше 2%. Тому, в принципі, на мій погляд, це дуже хороший кейс, на прикладі котрого можна, в принципі, всім політичним силам, котрі мають низькі рейтинги, звернути увагу на те, що можна зробити з їхнім рейтингом за реальними даними, а не пробувати просто на основі якихось тверджень, котрі базуються на суб'єктивних оцінках, просувати свою партію, тому що це ті речі, котрі впливають на репутаційний капітал партії серед її виборців, експертів і людей, котрі думають про те, чи, наприклад, проголосувати за якусь партію чи ні, оскільки, розумієте, чутливість до рівня правдивості і адекватності певних тез, вона все ж таки в нашому суспільстві зараз достатньо загострена, і це є добре. Дякую.
Світлана Хутка, Київський міжнародний інститут соціології, 0800-750-490, це телефон, за яким пані Світлані можна поставити запитання, або ви можете нам на Viber написати 067-67-404-76, тоді я ваше запитання зачитаю або коментар. Пані Світлано, а от наскільки відрізняється за почуттями такої експертки, як ви, і ваших колег, соціологічне опитування, чи можу ви поправити, я не дуже правильно можу називати, до виборів від екзит-полу, за відчуттям, що важливіше, що вам цікавіше робити самі?
Ну, ми відчуття оцінюємо в такій галузі, котра називається соціологія емоцій. Коли йдеться про цифри, все ж таки я віддаю перевагу дещо таким сухішим речам, як основи даних, котрі ми збираємо регулярно. І так, класично, це ситуація, котра характерна для всіх суспільств. Вона така в певному сенсі класична і в цілому для полстерської соціології, тобто соціології електоральних опитувань. Полстерська. Так, ну тобто, по суті, опитування, котрі здійснюються під час виборів, щоб оцінити електоральні орієнтації, а це не класична соціологія в повному обсязі, це полінги. От, і відповідно ми можемо говорити про таке певне розрізнення. Так от, дійсно, є відмінність між тим, які результати є до виборів, під час виборів і після виборів, тому що може справляти вплив так званий і ефект натовпу, і так звана спіраль мовчання, наприклад, до виборів, коли, припустімо, в очах чи громадської думки, чи певних лідерів певних груп населення, чи в ЗМІ в цілому, це залежить. Якісь кандидати, наприклад, вважаються бажаними або небажаними, інформація про них замовчується або озвучується, тоді ті люди, котрі, наприклад, схиляються до голосування за якогось не мейнстрімного кандидата, вони будуть все ж таки давати або іншу відповідь у опитуваннях, або відмовлятися від опитувань. І так само після опитувань, коли вже зрозуміло, хто виграв вибори, після оцінки результатів за даними виборчої комісії, достатньо часто буває, що на незначні, але там якісь долі відсотку люди дають дещо вищу оцінку тому, хто виграв, тому що, знов-таки, вони хочуть залишатися в певному сенсі в такому мейнстрімному полі оцінок, котрі навколо них якось вирують. Це така дуже цікава історія, але є також закон великих чисел. І закон великих чисел, він дозволяє все ж таки, скажімо так, зважити, стабілізувати вплив оцих от крайніх позицій. І тому, відповідно, ми в середньому оцінюємо ті дані, котрі будуть достатньо, точніше, отримуємо ті дані, котрі будуть достатньо близькими до результатів, якщо, звичайно, ми правильно зібрали вибірку, провели опитування, врахували всі похибки статистичні, теоретичні, систематичні і так далі. Тобто, якщо ми все зробили гарно, то, відповідно, незважаючи навіть на такі відхилення певні, вони гасяться в цілому тим, як формуються...
Хвилі гасять вітер.
Так.
Пані Світлано, скільки разів вам випадало бути не опитувальницею, а опитуваною?
А опитуваною колись в екзит-полі чи взагалі?
Ні, ну в екзит-полі, так.
В екзит-полі, а ви знаєте, мені отака,
двічі? Серйозно? Мені такого ще не припало.
Двічі, ну це теж насправді імовірність, це, до речі, дуже цікаве теж питання, тому що достатньо часто можна почути з боку аудиторії такий аргумент, що, мовляв, ось мене ніколи в житті ні про що не опитували, а постійно стільки ж проводиться опитувань, дуже різних, про все на світі, щось там не так. Ні, справа в тому, що, в принципі, імовірність потрапити в опитувальники для кожної людини, вона достатньо низька є. Тому може статися так, що ви ніколи не потрапите в опитування, це не означає, що вони не проводяться, що вони неадекватні і так далі. Тому це такі це нюанси методологічні, математико-статистичні. От, мені пощастило. От, причому в другому випадку вже скоріше я стала сама. Я просто малювала, щоб мене опитали, тому що мені було цікаво, хто проводить опитування, тому що мені на виході запропонували на очах у респондент, у інтерв'єра заповнити мій бюлетень. От, і мене це зацікавило, тому що нас, наприклад, ми використовуємо вже багато років таку методику, яка називається Secret Ballot, тобто секретна таємна скринька. Mm-hmm. Вам дається бюлетень, там є спеціальний такий бланк, і плюс, до речі, у інтер'єра має бути спеціальне посвідчення із бейджиком, що це національний екзит пол, що можна перевірити всі його документи і так далі. От, він дає вам бюлетень, просить, будь ласка, дайте відповідь, і ви в присутності інтер'єра його кидаєте так, що він не бачить, відповідно, цю скриньку. А в моєму випадку одна з компаній, котра проводила опитування, вона запропонувала мені дати відповідь, інтер'єр записував мою відповідь в якийсь такий листочок опитувальний. От, мене це зацікавило і, відповідно, вже наступного разу в мене було більше часу, тому я до другого підійшла, так мовити, ще інтер'єра, щоб з'ясувати, окей, а як саме вони опитують, тому що тут така включилася соціологічна моя цікавість. От, але, ну, от, пощастило.
А фільтрувальне запитання?
Там питання не стільки фільтрувальні, скільки вони соціально-демографічні. Mm-hmm. Ключове питання, і не всі інші, в принципі, ви можете не відповідати, але вони нічого такого з особистих даних не запитують. Ім'я ваше не запитують, особисті дані не запитуються. Суто соціально-демографічні, скільки вам років, а котрій годині фіксується, ви проголосували, скажімо, який там ваш гендер, тобто яка ваша стать, яке соціально-економічне становище, а скільки вам років. І додатково вам говориться, що якщо ви не хочете відповідати, ви можете не відповідати. От, але це повністю конфіденційно, більше того, навіть анонімно, по суті, йде відповідь, тому що інтерв'єр не бачить, що ви відповідаєте. Це як при голосуванні. Ви записали все, що вважаєте необхідним, закрила бюлетень і кинула в скриньку.
Світлана Гудка у програмі «Громадська хвиля». Ви завтра вже зможете переслухати цю розмову на сайті громадське.радіо. Поки що у вас ще є нагода поставити пані Світлані. Нагадаю, вона директорка соціальних індикаторів Київського міжнародного інституту соціології, експертка, відповідно, своє запитання 0800-750-490. Я чого так допитуюсь про фільтрувальне запитання? Того, що я коли працював за кордоном, то ну ледь не щодня я потрапляв під якісь опитування. Не соціології, там і соціологічні, як це, рекламні, я не знаю, як назвати, та споживальські, всяке таке. І мене жодного разу не опитали до кінця, бо коли запитувала професія, я відповідав журналіст, це одразу. Ну, в Британії, принаймні, вибиваєте без числа. От незважаючи на те, що там журналістів дуже поважають за те, як вони працюють, вважається, що журналісти – люди упереджені, тому їх ні про що опитувати не можна. І це мені нагадує історію теж з Британії. Та, коли в 92-му році соціологічні опитування, чи там опитування про наміри голосувати, передрікали перемогу лейбористській партії – а перемогли в четверте поспіль консерватори. Угу. І після цього, до речі, на BBC було ухвалено рішення ніколи не подавати результати соцопитувань, ну, чи полінга, як такі, що на щось достеменно і беззаперечно вказують. Угу. А в Україні бували такі випадки, коли очевидні і доведені, так, проведені за методологією, результати опитувань потім були спростовані виборами.
От були такі кричущі. Випадки, були випадки, коли були завищені або занижені дані для певних кандидатів, але знов-таки...
Такого кардинально протилежного не було, так?
Була історія про кардинально протилежні дані знов-таки в 2004 році, і ця історія викликала розкол тоді між соціологічними організаціями, котрі це був такий достатньо великий публічний конфлікт, пов'язаний із етикою проведення публікації даних, і знов-таки це можна відкрито подивитися в пресі. От, тому що, знов-таки, політичний тиск, знайшлися певні важелі для певних компаній, котрі, як можна припускати, змусили їх в певний спосіб подавати дані. От, але коли йдеться про дані в Україні в цілому, ті якісні, котрі можна довіряти, котрі є валідними, репрезентативними, вони є достатньо точними, принаймні, в випадку КМІСу. Тут в цьому разі нам можна пишатися цими даними. І дуже важливо читати дані правильно, і враховувати те, в якому контексті вони інтерпретуються. Є найбільша проблема, коли йдеться про Україну, це те, як відбувається інтерпретація даних журналістами. І це дуже велика, така, я би сказала, вдача, коли ти можеш говорити про це із людьми, котрі фахово розуміють цифри. Ми справді дуже багато змогли зробити, і дуже багато є руху зустрічного з боку медіа у формуванні фахової аналітичної журналістики в Україні. Але все ж таки є нюанс, коли, наприклад, дані не зовсім коректно або категорично некоректно подаються, і ними йде маніпуляція, тому що це наївно вважати, що соціологи формують громадську думку. Громадська думка формується медійними різноманітними організаціями, і потрібно дивитися знов-таки на різноманітні похибки, теоретичні, на точність вибірки, що конкретно вибірка репрезентує. І нещастя в Україні, по-перше, є певні законодавчо закріплені вимоги до того, як дані мають публікуватися. І зараз уже все більше ЗМІ, по суті, особливо, ну, всі фактично першого ешелону ЗМІ, вони дотримуються цих даних. Плюс, знов-таки, треба завжди розуміти, що ми говоримо про імовірність і про певну статистичну похибку у відповідності до того, які цифри отримують ті чи інші партії. Ну, наприклад, тут можна процитувати Володимира Ільча Паньота з одного з останніх його інтерв'ю. Якщо, припустимо, ми говоримо про результати виборів для лідерів у наших поточних політичних перегонах, і, припустимо, коли ми маємо нашу теоретичну похибку 1,3, та, на практиці вона може бути там плюс-мінус 2,5.
Це у
для
відсотках,
лідерів,
так?
Та, у відсотках. Угу. Ну, наприклад, для «Слуги народу» помилка може бути плюс-мінус 2,5%, а для інших партій це може бути плюс-мінус 0,5 або 1 десь приблизно відсоток. І, відповідно, якщо бар'єр 5%, а результати 4,5%, то ми не зможемо сказати, чи прийшла партія в Раду чи ні. Нам потрібно буде чекати точні дані, відповідно, виборчої комісії. І тут є нюанс. Exit poll – це не є, скажімо так, інструмент проведення виборів, безумовно. Але exit poll – це є інструмент контролю за рівнем відхилення від коректних, адекватних, потенційних можливих результатів. І коли вони достатньо є великими, більше ніж там уже 4-5-6% за різних обставин може бути коливання певні, тоді виникає питання, що не так із процесом виборів, що ми маємо такий великий розрив.
Світлана Хутка, нагадаю, Київський міжнародний інститут соціології. І на закінчення цієї розмови, яку вже завтра ви зможете переслухати на нашому сайті громадське.радіо, ви, коли розповідали, пані Світлану, про методологію організації і про крок, ви там казали, от визначається область. А наскільки ви берете до уваги район?
Дивіться, результати, котрі ми отримаємо, вони будуть репрезентативні в двох аспектах. По-перше, для України в цілому, по-друге, для макрорегіонів, тобто для Західного, для Південного, для Сходу і для, відповідно, Центру. І це означає, що в цілому для України ці дані будуть репрезентативними, з ними можна працювати. Вони не будуть репрезентативними, скажімо, там, для певного району, та або там, скажімо, для конкретної області, тому що там це, знов-таки, це питання агрегації даних. Але коли йдеться про макрорівень, вони залишаються репрезентативними, надійними, такі, на котрі можна покладатися.
Я чому про райони запитав? Тому що якраз сьогодні вперше, наскільки я розумію, опубліковано мапу майбутнього адміністративно-територіального устрою України, на якій замість 490 районів в Україні вказано 102. Із них 92 зараз на контрольованій українським урядом території і 10 на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки
Крим.
Ну,
от ми спільно з партнерами будемо проводити опитування на 300 дільницях в Україні. Це орієнтовно 13 тисяч буде по всій Україні опитано респондентів. Це означає, що на кожній із обраних дільниць приблизно по 43 респонденти буде опитано. І, відповідно, там буде 2-3 інтерв'єри працювати, тобто всього 800 людей буде залучено. А це менше, ніж, скажімо, на президентських, тому що на президентських у нас було 400 дільниць, а зараз їх буде 300. От, але знов-таки це дуже велике охоплення. Ну, а що стосується адміністративних регіонів, побачимо, як це буде впливати на оптимізацію бюджету і поліпшення в цілому якості життя і управління, як то кажуть, governance quality вже в Україні. Час покаже.